Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Kraniebrud. I dag med Peter Løde.
De holder fast. For Kiev står. Ukraine står stadig. Og det giver håb. For alle os, der vil freden. Vi står nu over for dem, der vil krigen. Og hvor det, vi gør, betyder alt. En tid, hvor krigene er tilbage. Hvor fred og stabilitet er truet. Hvor mennesker dør. Og hvor familier splittes.
Ja, sådan her lød ordene fra statsminister Mette Frederiksen, da hun holdt tale ved mindegudstjenesten på 2-årsdagen for invasionen af Ukraine den 24. februar i år. Og nu bliver der her talt om, at vi altså står sammen i Europa, og at vi vil freden. Men hvad er det, som Danmarks alliancer, både i Europa, men også ude i verden, egentlig står over for her på andet år? Og hvilken rolle spiller et lille land som Danmark egentlig i at opretholde fred og stabilitet, som Mette Frederiksen kalder det? Det er det, som vi undersøger i dagens udgave af Kraniebrud, det daglige vidensprogram her på Radio 4. Jeg får nemlig en gæst i studiet, som har undersøgt Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik helt ned i sømmene. Et politisk område, som jeg vidste godt kan afsløre, har ændret enormt meget karakter siden den 24. februar 2022. Velkommen til dagens Kraniebrud. Mit navn er Peter Løde. Tak fordi du lytter med.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Og så kan jeg byde velkommen til dig, Rasmus Bruun Pedersen, lektor og Ph.D. i international politik ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Det er jo lidt en lang titel, men velkommen til programmet.
Jo, tak skal du have.
Jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre dig, altså set fra din stol af, altså hvor alvorlig er situationen lige nu, hvis vi taler sådan sikkerheds- og udenrigspolitik?
Jamen, der er ingen tvivl om, at vi har bevæget os ind i en noget mere bekymrende situation i øjeblikket, end den vi har været i tidligere. Der er simpelthen kommet et ekstern pres på vores grænser og på vores allierede, som simpelthen gør, at vi fra dansk side skal til at sadle fuldstændig om i udenrigs- og sikkerhedspolitikken, og skal til at tænke meget mere på regional sikkerhed i forhold til det, der har været fokus tidligere, nemlig med, at vi har ageret ude i den store verden i forhold til at sprede værdier, og nu skal vi altså til at tænke på vores eget forsvar. Så det er en markant alvorlig situation, vi står i øjeblikket.
Altså, skal vi til at være bekymrede for vores sikkerhed herhjemme i Danmark, tror du?
Ja, nej, altså fordi man kan sige, så længe vi har vores alliancer, og så længe NATO fungerer som sådan en troværdig afskrækkelse til Rusland, så tror jeg nok, at tingene skal gå. Men der, hvor der, vi er udfordret i øjeblikket, det er, at den her trusselsbillede, vi ser ind i, det er helt anderledes, fordi det er ikke længere kun krudt og kugler, så at sige, men det er også alt muligt andet, hvor det, man kalder asymmetrisk krigsførelse i form af hackerangreb og andre ting, jamen det er altså også noget af det, vi mærker i øjeblikket. Så de facto er vi sådan en form for hybridkrig med russerne, men det er meget svært at se i dagligdagen.
Men hvorfor er Danmark overhovedet interessant for russerne at gå ind i en konflikt med?
Jamen altså i øjeblikket, kan man sige, så er NATO generelt interessant for russerne i forhold til at skabe afskrækkelse, hvor man kan sige, at mange af de her frontlinjelande jo i mange år har mærket de her effekter. Vi har måske gjort det i mindre grad, men nu er det blevet mere synligt for russerne også, at Danmark spiller en rolle, så det er også med til at sætte os på kortet. Og så er der også det andet forhold, at Danmark jo har kørt en meget høj profileret linje i forhold til Ukraine, hvor vi er et af de lande, der ikke bare i relativt tal, men også i absolutte tal, er med til at give mest støtte til ukrainerne i form af donationer. Og det gør på en eller anden måde også, at vi er kommet på Europakortet, set fra russisk perspektiv, så vi bliver en interessant land at gå efter, netop for at statuere et eksempel over for andre.
Så vi har puttet sigtekornet på os selv i en eller anden grad også?
Ja, altså man kan sige, det er jo i hvert fald noget af det, som vi ser, at der er en enorm bevågenhed, både kan man sige fra vores egen side, men altså også internationalt, at det rejser opmærksomhed på Danmark, det vi gør i øjeblikket. Så en del af de her ting, vi mærker og har mærket det sidste stykke tid, jamen det er blandt andet også et resultat af, at vi har valgt den her mere højprofilerede form for aktivisme inde på donationsområdet, som vi har set.
Og vi kommer til at tale om det her begreb sikkerhed en hel del i løbet af programmet her. Og det kan være, at vi skal prøve at dykke lidt ned i, hvad det egentlig er, vi taler om, når vi taler om sikkerhed. Fordi jeg tror, det her med sikkerhed, det kan hurtigt blive meget forskelligt fra person til person. Altså, det kan være, at vi skal slå fast, når vi taler om sikkerhed i politisk sammenhæng, hvad er det så, vi taler om?
Jamen altså, sikkerhed er, som du siger, det er mange ting. Vi er vant til at tænke i sikkerhed som sådan noget, der er meget snævert i virkeligheden i forhold til sådan beskyttelse af territorialområdet og så meget krudt og kugler. Altså det vil sige, det her med, at vi skal kunne forsvare den danske grænse, det vil sige, sikkerhed, det er sådan noget, der vedrører os som nation. Det har vi jo været vant til under den kolde krig at tænke sikkerhed på den måde, men vi har også været igennem en rigtig, rigtig lang periode nu her, hvor kan man sige, vi ikke har haft det her direkte trussel, eller hvad skal man sige, vores modstandere, de har været sværere. Så sikkerhedsbegrebet har de sidste år også været meget bredere, både i geografisk forstand, men også i indholdsmæssig forstand, hvor vi jo har ført en sikkerhedspolitik, hvor vi har markeret os i Mellemøsten, vi har været i Afghanistan og andre steder, hvor man jo også snakker om, at den sikkerhed starter meget, meget langt fra Danmark, de danske grænser. Samtidig så er sikkerhed også blevet associeret med nogle andre forhold, i forhold til, at klima eksempelvis er begyndt at spille en afgørende rolle, og derved afledte konsekvenser også i form af migration og andre ting. Så man kan sige, når vi snakker om sikkerhed, så er der sådan en snæver forståelse, som er sådan den traditionelle krudt- og kuglerdel, og så har man sådan den her lidt bredere, lidt mere sådan, måske lidt sværere at sætte på, men det er de her indirekte trusler, der rammer os også.
Hvordan ser man så, at sikkerhedspolitikken den ændrer sig i de her år?
Jamen altså, den udvikling, vi har været i på det sikkerhedspolitiske område, det er, man kan sige, at vi har gået egentlig fra at have den her meget snævre forståelse af sikkerhed, som primært var noget, der kobler sig til den kolde krig, til en lang periode egentlig, jeg har opereret med et meget bredt sikkerhedsbegreb, hvor man har designet en forsvars- og sikkerhedspolitik, hvor vi har skulle være til stede ude i verden, og vi har skulle kunne rykke ud hurtigt, når der har været for eksempel amerikansk ledet intervention rundt omkring i verden. Men vi har også haft et behov for at integrere os i europæiske alliancer, eksempelvis i forhold til håndtering af migration og de her beskyttelse af de ydre grænser. Og nu er vi så i en fase her igen, hvor vi, kan man sige, de bredere sikkerhedspolitiske dagsordner er der stadigvæk, altså klima og miljø er også rigtig, rigtig vigtigt, men de her snævre sikkerhedshensyn, de begynder at dominere igen, og derfor der er der sådan en konkurrence i øjeblikket om, at vi skal bruge vores ressourcer på, hvor de her snævre sikkerhedshensyn altså kommer til at fylde markant mere, end de har gjort tidligere.
Er vi så tilbage til, at det primært handler om krudt og kugler, når vi taler sikkerhed?
Ja, altså det bliver det de kommende år. Det kan vi både se i forhold til de udgifter, der bliver lagt frem i forhold til forsvarsområdet nu, men simpelthen også fordi den her territoriale trussel er sådan her tilbage i vores eget område. Og derfor der kommer der altså en reprioritering, hvor man kan sige, at mange af de ressourcer, vi har i samfundet, jamen, det skal til at kanalisere sig over i opbygning af et forsvar, så vi kan forsvare os selv, og vi kan hjælpe vores allierede. I det øjeblik, russerne de ønsker at gå fra en indirekte, altså en hybrid krigsførelse, så over til noget, der er mere direkte.
Men jeg tænker jo også, at når vi taler sikkerhedspolitik, så taler man måske udenrigspolitik, og man taler forsvarspolitik. Man smitter sikkerhedspolitikken også af på andre områder end det?
Ja, og det er nemlig det er et rigtig godt spørgsmål, fordi når vi snakker om sikkerhedspolitik, altså så er det, kan man sige, det har mange gange sådan set som næsten synonym med forsvarsområdet. Men det, vi er begyndt at se i de sidste par år, det er, at sikkerhedspolitikken det er blevet sådan et tværgående emne, der egentlig rammer en lang række forskellige områder. Og det vil sige, man kan også snakke om, at der er enormt mange forskellige politikområder, der bliver sikkerhedsgjort. Altså for nogle år siden, der var energipolitik ikke sikkerhedspolitik. Klimapolitik var heller ikke sikkerhedspolitik. Internet på Færøerne, er det sikkerhedspolitik? Nej, men det er det blevet nu. Så derfor er der en lang række områder, der har fået den her sikkerhedsgjorte karakter, og derved kan man sige, så bredere en del af de her udfordringer, de her dagsordner, så også på en lang række områder, som vi ikke har tænkt på tidligere, som er noget, vi skulle være opmærksom på.
Så det kommer også ud til områder, der ikke nødvendigvis har med det militære at gøre, men simpelthen bare at sikre os grundlæggende ressourcer og infrastruktur?
Ja, det kan man godt sige, fordi mange af de her emner, eller de her områder, jo vedrører selvfølgelig noget, der har en civilsamfundsmæssig karakter, men det er jo også nogle områder, som på en eller anden måde er vigtige at kunne ramme, hvis man er modstander, altså kunne tage infrastruktur ud, kan tage hospitaler ud, togdrift og andre ting. Jamen det er jo egentlig, det er jo civilsamfundsmæssige ting, men igen, det er altså noget, der kan rammes også af modstandere. Så derfor der ser vi den her spredning også af sikkerhedsdagsordener til nogle områder, hvor vi normalt ikke associerer det med.
Ja. Er vi for dårlige til at tale? Nu synes jeg, vi taler meget om sikkerhedspolitik lige pludselig. Der er jo en reel trussel også. Altså, der er jo en reel grund til, at vi lige pludselig taler det. Men er vi for dårlige til at tage os af det, når der så er fredstid?
Man kan sige, at det har været mindre præsent, fordi når man begynder at skal indarbejde sikkerhedspolitiske overvejelser og begynder at beskytte sig mod de her ting, så er det jo noget, der koster penge. Det er dyrt. Og det er med til at overføre ressourcer fra nogle af de områder, som vi jo egentlig hellere vil bruge pengene på, kan man sige. Så vi har måske i fredstid været dårlige til at investere i forhold til at kunne forebygge konflikt. Og det er jo noget, vi kan man sige, mærker i øjeblikket, fordi vi har et efterslæb på en lang række områder, hvor vi ikke har sikret os nok. Det skal så siges, at der har været en periode, hvor der har været meget stærk fokus på terror, for eksempel. Altså alle for eksempel gågaden her i Aarhus og København og andre steder, altså, der er der jo sådan nogle hellere, inden man kommer ind for netop at beskytte mod terrorangreb. Så det er ikke, fordi vi ikke har haft de her tanker, men det er en helt anden type af trusler, vi står overfor i øjeblikket.
Og lad os prøve at se lidt nærmere på, hvad det så egentlig er, vi går og er bange for.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Fordi der er jo rigeligt med trusler derude. Altså lige nu så er det nok Rusland, der rasler allermest med sablen. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi prøvede at forstå det her komplekse trusselsbillede en lille smule bedre. Fordi man taler om det her med, at verden bevæger sig over mod at være mere bipolar. Hvad ligger der i det?
Ja, altså bipolaritet, det handler egentlig grundlæggende om, hvor mange stormagter, der er i det internationale system. Og der kan man sige, på det globale niveau, jamen der er jo amerikanerne som sådan den klassiske stormagt, supermagt. Og så har vi så også Kina, som jo også optræder som en form for stormagt. Under det niveau, jamen så er der en lang række forskellige regioner, hvor vi de sidste par år er begyndt at se ind i en mere regionaliseret verden. Forstået på den måde, at de supermagter, vi har nu, ikke på samme måde som stormagter tidligere, har sådan kunne holde gryden lå nede på gryden. Og derved er der en lang række sådan regionale konflikter, der er begyndt at poppe op de sidste par år, hvor en lang række forskellige stater, det man kalder mellemstaterne, altså regionale spillere, også er begyndt at spille en mere aktiv rolle. Så vi har sådan i øjeblikket en rivalisering mellem USA og Kina på sådan det globale niveau. Og så har vi også set en tendens de sidste par år til, at der er begyndt at komme en lang række regionale spillere, som også er begyndt at rumstere i deres nærområde og begyndt at skabe en række konflikter. Så derfor har vi egentlig, kan man sige, to niveauer af konflikter i øjeblikket. Vi har den her meget sådan regionaliserede konflikter, som vi ser i Mellemøsten i øjeblikket, vi ser i Afrika, vi har også set i Syd- og Latinamerika, og så har vi altså den her globale rivalisering mellem Kina og USA.
Hvor passer Rusland ind i det her?
Ja, Rusland er i den sammenhæng lidt en spøjs størrelse, fordi det har jo egentlig været, kan man sige, den gamle supermagt under den kolde krig. Og der tror jeg, vi skal tænke på Rusland som en stat, der både sin egen opfattelse, men også sådan på den globale scene egentlig har været en unaturlig rolle i mange år, fordi de har haft en meget svækket position og har ikke engang sådan rigtig formået at spille nogen afgørende rolle sådan internationalt. Slet ikke globalt, men heller egentlig ikke regionalt, fordi det har egentlig været en regional mindre magt. Og det, vi ser i øjeblikket, er jo egentlig sådan et forsøg på Rusland om at gentage det, eller indtage det, som de ser dem som deres naturlige plads, netop som sådan en regional spiller, der kan sætte dagsordenen på det, en del af det europæiske kontinent. Og så har man også en aspiration om, på en eller anden måde, at komme til at spille en mere aktiv rolle på den globale scene også.
Så vi vil være os måske hen imod en verdensorden, der er baseret på tre stormagter frem for de to?
Ja, altså Rusland har en aspiration om det. Jeg vil så sige, jeg tror sådan ikke, at Rusland har potentiale til at gøre det selv. Altså, de skal gerne gøre det, måske sammen med Kina. Men en af spillerne, der måske kommer til at spille mere afgørende rolle globalt set fremover, det er Indien, som jo har en størrelse volumen også, som godt kan bære noget af det her. Men Indien er der langt fra endnu, og har ikke udvist, kan man sige, de samme globale ambitioner i forhold til at etablere internationale alliancer eller til at etablere den her internationale arkitektur, infrastruktur, som Kina har arbejdet på de sidste mange år.
Så alle de her forandringer, der sker, altså, hvad betyder det for magtbalancen i verden, hvis man kan sige det på den måde?
Jamen altså, magtbalancen på det globale plan er sådan, der ved at finde et leje, hvis man kan sige det sådan, hvor Kina og USA, de skal sådan til at finde ud af, hvordan deler man sådan verden mellem sig i forhold til, hvor meget magt man kan projicere, altså, så at sige, tvinge afsted, og hvad man er i stand til at også kunne forsvare. Så der foregår sådan en form for konsolidering i øjeblikket, som ikke sådan er helt fast endnu. Men det, der bliver den store usikkerhedsmoment, kan man sige, i forhold til det her med magtbalancen, det er så, hvordan de her regionale magtbalancer kommer til at se ud, hvor det eksempelvis i Mellemøsten er lidt åbent, om Iran kommer til at fremstå som den stærke spiller i regionen, eller om Saudi-Arabien via en mulig alliance med amerikanerne har en mulighed for at balancere og så skabe en eller anden form for regional ligevægt. Og sådan kan man gå igennem mange forskellige regioner egentlig og sige, at der er nogle forskellige dynamikker, der hersker i øjeblikket. Og det, der vi jo også ser i Europa i øjeblikket, det er jo også en fase, hvor man kommer ind og ser, om Rusland på en eller anden måde kan spille en afgørende rolle i forhold til at balancere mod Vesten, så vi får en ny magtbalance, også på det europæiske kontinent.
Og hvis vi så taler om trusler, især mod Danmark, altså hvad er det så for nogle trusler, som den her kamp om magtbalancen skaber for os herhjemme?
Jamen altså, i øjeblikket kan man sige, så det, der foregår på den europæiske arena, det er jo sådan den her meget direkte territoriale trussel, men også den direkte trussel mod de lande, vi er i alliancer med, både økonomisk og politisk, men altså også sikkerhedspolitisk. Så i øjeblikket har vi jo altså set sådan en genkomst af sådan en regional trussel, og også, kan man sige, et dansk forsøg på at bidrage i forhold til at balancere mod russiske indflydelse, gerne med hjælp fra amerikanerne. Så det er sådan den sådan umiddelbart direkte trussel. Men i forhold til de indirekte trusler, kan man sige, så er noget af de udfordringer, vi står for hjemme her i Danmark, er på abstrakt plan klimaforandringer selvfølgelig, men også nogle af de afledte sikkerhedspolitiske konsekvenser, der kommer af klimaforandringer, og der tænker jeg særligt på migrationsspørgsmålet, hvor vi har set i forbindelse med Syrien-konflikterne, men også udviklingerne i Afrika, at hvor man har meget høje temperaturstigninger, vi har meget ustabile regimer, at der er et pres på, at menneskestrømmen de bevæger sig mod Nord- og Europa, og derved skal vi også i bredere forstand sammen med vores europæiske allierede håndtere nogle af de her udfordringer.
Ja, fordi altså, det virker næsten nogle gange svært at vide, hvad for en trussel man skal prioritere i sikkerhedspolitikken. Hvordan kan man se de her blandede trusselsbillede, det afspejler sig i den politik, vi fører herhjemme?
Jamen altså, man kan sige, hvis man går ind og kigger på for eksempel de danske sikkerhedspolitiske strategier, så er de blevet længere, og de blev mere kompliceret, og de blev mere altså, nuanceret i forhold til, hvad det er for nogle ting, vi skal håndtere. Så man kan sige, at det er egentlig et meget bredt spektrummet ting, vi egentlig skal løse med sikkerhedspolitikken, og det er også derfor, budskabet har jo været selvfølgelig, at det koster penge, og det er altså ikke kun fordi det er embedsmænd, der skriver det, men det koster penge at lave de her ting. Så det er svært at finde en balance, men i øjeblikket er vi ved at bevæge os i en fase, kan man sige, hvor de her sådan umiddelbare direkte trusler i forhold til Rusland jo altså presser sig på, også fordi vi har et ret stort kapacitetsmæssigt efterslæb i forhold til vores eget forsvar, men også i forhold til, at hele NATO-alliancen har været gearet til fredstid og været gearet til at lave den her interventionsindsats rundt omkring i verden og altså ikke forsvare sit eget territorium.
Men hvad er det så for en verdensorden, vi bevæger os hen imod, hvis man skulle prøve at opgøre det kort?
Jamen, det er mere uforudsigelig verdensorden, synes jeg, end tidligere, fordi at stormagterne, altså det, hvis man kan sige det sådan, de er ikke, hvad de har været. og derved kan man sige, så er det den her idé om, at man har en verden opdelt i to meget klare interessesfærer, den i hvert fald på det europæiske kontinent, ikke så tydeligt længere. Og det betyder altså med andre ord, at der er ret meget usikkerhed i øjeblikket, og der tror jeg egentlig også, man skal sige, at systemet i øjeblikket er sådan en overgangsfase, hvor man skal til at konsolidere sig og finde sig selv. Og de her overgangsfaser, der er ting, der er så meget ustabile, fordi man har en lang række uafklarede magtbalancer rundt omkring i de forskellige regioner.
Og hvis det utænkeligt skulle ske, gud forbyde det, at vi bliver angrebet herhjemme, vores elforsyning bliver sat ud i spillet eller noget lignende, så er det jo vigtigt at være forberedt. Og hvad du kan forberede dig på, det kan du høre lige om lidt.
Det her er Kraniebrud på Radio 4.
Min kollega Emma Holtet har nemlig talt med Susanne Skov Diemer. Susanne er sikkerhedsekspert og CEO for det internationale sikkerheds- og efterretningsfirma Presidio Group. Og sidste år der udgav hun bogen Forbered dig bedst på det værste. Og på Bogforum der kiggede hun forbi Kraniebruds improviserede studie til en snak om lige netop den her bog. Og for hende så er der meget at bekymre sig for, hvis for eksempel NATO pludselig skulle ende med at komme i krig.
Det, vi skal bekymre os allermest om, det er de dominoeffekter, der kan være. Og det kan være, at vi sidder heroppe og lige pludselig ikke har adgang til mad på samme vis, som vi har haft tidligere. Og det kan være på grund af, at man ikke kan få hvedehøsten ud af Ukraine. Det kan være fordi, at der ikke er arbejdere nok i Grækenland til at høste oliven til olivenolie. Så der kan være nogle ting, hvor vi sådan tænker, jamen det er jo lige meget, det er ikke vores hverdag. Mm. Men vi er nødt til, i hvert fald, hvis vi ikke selv vil tænke ud i dominoeffekterne, så er vi nødt til nogle gange lige at lytte til nogen, der gør. Mm. Og det er også en af de ting, som jeg synes, at vi skal være bedre til som dansker, det er, at vi skal nok tage snuden lidt op af vores sociale medieplatform, og granske selv omkring os, og lige prøve at være grounded lidt mere i forhold til, jamen, hvad er vigtigt for mig? Mm. Og hvad kan jeg gøre? Har jeg måske en familie eller nogen, der er afhængig af mig? Hvis vi har nogle ældre, der sidder på et plejehjem, eller børn i en børnehave, har vi så ligesom lavet en plan for de her mennesker, eller med de institutioner, vi er afhængige af?
Mm. Men hvad er det for en krise, tror du, vi skal forsøge at forberede os på lige nu? Altså, hvad er der størst risiko for?
Altså det er den, jeg ligesom følger allermest, mm. det er et nedbrud af vores strømsystem eller vores kritiske infrastruktur på en eller anden mm. måde. Og vi arbejder jo rigtig meget med de forskellige krise eller krigsscenarier. Mm. Vi har altid haft sådan til vand så i luften, og nu er vi også ude i cyber, og vi... Jeg arbejder ugentligt med virksomheder, som er ramt, mm. Enten af, at de bliver afpresset, eller at de simpelthen bliver presset ind i en situation i forhold til, at de må lukke for mm. dele af deres kritiske infrastruktur, eller strømforsyning, eller det er jo faktisk de to værste.
Ja.
Og der er ikke ressourcer nok derude i virksomhederne til at holde den her kørende. Fordi vi må bare erkende, at de kriminelle elementer, som jeg kalder dem, og det kan være alle mulige, det er jo organiseret kriminalitet, det er troldefabrikker i Kina og i Rusland, og det er der er nogle stærke kræfter på spil, når vi taler om den mørke side. Men så jeg tænker, et nedbrud af vores strømforsyning er ikke helt utopi at tro, mm. at det kan ske inden for en kort periode. Vi har jo allerede set det. Vi har lige haft storme, hvor at vi har elforsyningen blev lukket mm. af sikkerhedsmæssige årsager eller safety årsager. Og det vil vi se i større grad. Også som klimaet forandrer sig osv., der skal vi virkelig være skarpe på at følge med. Og vi kan ikke forvente, at vores beredskab hele tiden er på forkant. Mm. De arbejder meget, meget hårdt, vores beredskab, og det er både politi og brand og redning, men også alle de frivillige, vi har derude mm. i hjemmeværnet og beredskabsstyrelsen og beredskabsforbundet osv., de gør jo et fantastisk stykke arbejde hver dag.
Ja.
Og det skal vi, det skal vi som danskere også være meget taknemmelige for. Mm. Men jeg ved også, at de er også begrænset af budgetter.
Mm.
Så igen, hvis vi kan lade dem lave det arbejde, der er kritisk for dem, så kan vi et eller andet sted gå hjem og lukke døren og klare os selv.
Lad os så tage det helt konkrete scenarie, at strømforsyningen, den så ryger.
Ja.
Hvis vi først har det på systemets plan, ikke? Altså på statsplanen, hvad kan man gøre der i forhold til at forberede sig på sådan noget her?
Altså jeg synes jo, det er underligt, at den danske regering ikke har været ude og sige til danskerne, I bør forberede jer.
Mm.
Det har de gjort i Sverige, det har de gjort i Norge, det har de gjort i Finland.
Okay,
ja. I forhold til at bare sende en pjæse ud til alle husstanden og sige, I skal forberede jer med til at have mad og vand, og hvad I ellers har brug for imellem 3 og 7 dage, afhængig af hvilken en af de tre lande, vi har med at gøre. Sverige har gjort det, altså siden de byggede Barsebæk, vil jeg tro, har det jo altid været noget, der har været vitterligt på svenskernes. Det er bare en del af det, de gør. Finland er nok de seneste, som sidste år sendt ud på grund af truslen fra Rusland, da Finland ville ind i NATO, hvor at de så også gik ud og sagde, det her det er vi nødt til at forberede jer som borgere på. Det er ligesom om, at vi i Danmark, der er lidt berøringsangst for at gå ud på samme vis og ligesom sige til danskeren, prøv at høre, hvis I lige har mad derhjemme eller vand, bliver, hvis du er i den situation, så er det simpelthen... så vil det gøre os alle sammen en tjeneste.
Det var altså et uddrag af samtalen mellem min kollega Emma Holtet og sikkerhedsekspert Susanne Skov Diemer. Og det fulde interview, det kan findes i Kraniebrud fra den 11. august, der er optaget direkte på Bogforum.
Det her er Kraniebrud på Radio 4.
Hvis du har fulgt med i medierne den seneste tid, så ved du nok også, at der især er et emne, der har været på de fleste slæber, nemlig Danmarks sikkerhed og truslen fra Rusland. Men hvad er sikkerhed egentlig i sådan et politisk perspektiv, og hvad er det egentlig for en rolle, som vi herhjemme i Danmark spiller i det her store internationale forsvarsspil? Det er det, som Kraniebrud handler om i dag. Her i studiet har jeg besøg af Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor og Ph.D. i international politik ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Og hvis vi kigger på sådan Danmarks udenrigspolitiske og sikkerhedspolitiske strategi, altså hvad er det så, man kan se, der er fokus på lige nu?
Jamen altså, hvis man kigger på strategierne, så har der været gang i udviklingen her det sidste stykke tid, fordi vi har fået to strategier sådan lige i rap, og der har også kommet en meget stor sikkerhedspolitisk rapport, som kigger, kan man sige, på det her mere brede sigte. Det, der sådan er det umiddelbare konklusioner i de her strategier, det er jo selvfølgelig det her med, at den sikkerhedspolitiske situation igen har fået den her fokus på det, man kan kalde snæver sikkerhed, det vil sige fokus på det, der sådan populært sagt bliver kaldt krudt og kugler, altså det vil sige, det er på forsvarsudvikling i forhold til vores nærområde, og så er det også i høj grad et fokus, kan man sige, på de her bredere dagsordner, netop med, at vi jo altså begynder at se også en vækst af lande, som har et meget stort økonomisk potentiale, særligt i Asien, hvor Danmark også på sigt, på trods af de sikkerhedspolitiske situationer og den sikkerhedspolitiske rivalisering, har en interesse i at handle med de her stater. Så man kan sige, at der er sådan en dobbelthed egentlig, hvor vi jo begynder at bevæge os ind i sådan en sikkerhedspolitisk rivalisering med Rusland, og derved også indirekte med Kina, samtidig med, at vi altså også har en interesse i på sigt at have handel og samkvem med særligt Kina, som har et stort økonomisk potentiale.
Så det udfordringen ligger i det her med at prøve at balancere mellem altså den her skræmme taktik over for Rusland især, men også uden at bryde vores forbindelser til Kina af økonomiske årsager.
Ja, og det hænger sammen med den her, som vi snakker om den nye verdensorden, som der mange, der snakker om. Altså, så er der jo, kan man sige, rigtig mange lande, som er på vej frem, både befolkningsmæssigt og også økonomisk. Og det er vigtigt også ikke at afskære os, kan man sige, fra den her del af verden. International politik, det snakker meget om man skal til at sådan se sådan en afkobling, som det hedder, altså hvor vi ikke skal handle sammen længere, vi skal til at sådan at opdele det internationale system i sådan to systemer, ligesom vi kender lidt fra den kolde krig, hvor vi har sådan et vestligt kapitalistisk system, og så har man sådan et alternativt system, og under den kolde krig, altså der var det jo så Østblokken og Warszawapagten, og deres sådan økonomiske system. Og det har der været rygter, eller sådan ryster frem om, men der kan man sige, en del af den danske strategi, det er ikke at arbejde for afkobling, altså fastholde et sammenhængende globalt økonomisk system, netop fordi også at afhængighed, handel og interaktion jo også kan optræde som stabiliserende faktor i den her nye verdensorden, vi er på vej ind i.
Men hvad er så den største udfordring for Danmarks sikkerheds- og udenrigspolitik lige nu?
Jamen, den helt afgørende udfordring i øjeblikket, det er, kan man sige, den sikkerhedspolitiske situation i vores egen del af verden, altså det er Europa, hvor udfordringen, vi står i øjeblikket, det er at få skabt en troværdig, på den ene side, altså en troværdig balance mod, altså balancering og afskrækkelsespotentiale, særligt på de konventionelle styrker i forhold til Rusland. Og så er det, må vi også sige, det er at fastholde et amerikansk skadesengagement på det europæiske kontinent, hvor uanset hvem, der kommer til at sidde i Det Hvide Hus efter valget i år, jamen så vil det blive en prioritering også, at europæerne kan løfte de sikkerhedspolitiske opgaver selv og selv balancere, sådan at amerikanerne i princippet har mulighed for at kunne at opstille den her nukleare afskrækkelse i forhold til russerne, men altså at vi som europæer kan løfte konventionelle mere.
Ja, fordi man taler jo om det her med, at Danmarks udenrigspolitik på en eller anden måde er funktionsopdelt. Hvad er det, der ligger i det?
Ja, altså man kan sige, vi har jo sådan været vant til i dansk sikkerhedspolitik, og der snakker jeg så siden midt 60'erne, kan man sige, ja. Sådan at have haft en idé om, at den økonomiske politik overordnet set, jamen det har været varetaget i sådan en europæisk sammenhæng, så har vi haft nogle værdier, det har sådan været nordisk samarbejde, det har været FN, lidt bredere sikkerhed, og så har der så været den hårde sikkerhedsdel, jamen den har så ligget primært hos NATO-delen. Og det, den udfordring, den opdeling, kan man sige, den har sådan tjent som sådan et redskab til at forstå, hvad der foregår i de forskellige organisationer, men det vi har så set det sidste par år, det er, at der begynder at ske en sikkerhedsbredning, sådan at det ikke kun er NATO-delen, der er sådan krudt og kugler, men altså sikkerhedsdagsordnerne også er begyndt at påvirke det europæiske niveau, men også det nordiske samarbejde. Så vi altså netop, som vi snakker om tidligere også, altså vi ser, at den her sikkerhedspolitik begynder at brede sig til en lang række områder og arenaer i den her sammenhæng, som vi ikke har set det på før.
Men betyder det, er det fordi vi vælger at satse på flere områder, at nu bliver vi nødt til at køre krudt og kugler ind i EU-sammenhæng også, eller i nordiske sammenhæng, eller hvad handler det om? Er det fordi vi blander tingene sammen, eller hvad er det et udtryk for?
Jamen, jeg tror det er blandt andet et udtryk for, at man kan sige, at den sikkerhedspolitiske verden og situation, vi står i, er mere kompleks, det vil sige flere af de her dagsordner, de begynder at brede sig til en lang række forskellige områder. Altså igen, sådan noget som klimaforandringer, jamen det ligger fra europæisk perspektiv pres på vores grænser i form af migration. Og det vil sige, det er jo noget, der skal løses på en eller anden måde, og det gør man altså bedst i det europæiske samarbejde. Så der kan man sige, migrationsdagsordenen er i hvert fald siden 15 kommet frem som en væsentlig dagsorden. Og der begynder der altså sådan nogle af de her dagsordener, de begynder at snige sig ind forskellige steder. Og det var jo også noget af det, som medvirkede til, at vi tilbage i 2022 afskaffede vores forsvarsforbehold. Ikke så meget fordi egentlig, at EU har en stærk forsvar, fordi det er ikke det, EU laver, men de forsvarspolitiske dagsordner, det er begyndt at brede sig ind på en lang række forskellige områder, end det sammenligner med før.
Men det lyder også til, at vi arbejder i mange forskellige arenaer udenrigspolitisk på samme tid. Altså, hvordan varetager vi så bedst vores interesser? Altså, er der nogle af de her arenaer, der giver bedre mening og samarbejde i end andre, når det kommer til sikkerhed?
Altså, grundlinjen er, og det synes jeg, man så også skal holde fast i, altså det er, at den atlantiske dimension er den vigtigste, fordi det er ligesom fundamentet, det er ryggraden i vores sikkerhedsarkitektur. Fordi vi lever på den sikkerhedsgaranti, som amerikanerne giver via NATO. Altså det er sådan hele fundamentet, ikke bare i dansk sikkerhedspolitik, men i hele europæisk sikkerhedspolitik. Og det er den arkitektur, vi har bygget op siden 2. verdenskrig. Og det, der jo er rigtig spændende i øjeblikket, det er jo så netop, fordi det er en arkitektur, som står og ryster lidt. Mm. Altså hvis man skal sammenligne det med et højhus, så er der storm i øjeblikket, og det vil sige, fundamentet det svajer lidt i øjeblikket. Og derfor er der altså også et ekstra pres, kan man sige, på, at vi får smidt og investeret på det her område, simpelthen fordi vi kan ikke forestille os en sikkerhedssituation, hvor amerikanerne ikke aktiverer artikel 5, altså den her, kan man sige, musketeriet, og derved så er det helt afgørende, både for Danmark og europæerne, at den bliver fastholdt.
Så hvordan ser den sikkerhedspolitiske virkelighed ud for Danmark lige nu?
Jamen det er en lidt underlig fase, fordi vi jo har vores alliancer, de har kørt i mange år, og vi har efterhånden også placeret os centralt, både på det europæiske, men også på det atlantiske område. Altså vi har ikke vores forbehold, vi er engageret, og vi er det, man kalder en committed allieret. Men samtidig så er det jo også nogle alliancer, hvor der er nogle dynamikker og udfordringer, som skal håndteres. Så der kan man så sige, i forhold til det atlantiske, jamen så er det meget spørgsmål om, hvad det er for en vej amerikanerne svinger, så jeg sige, efter næste valg. Altså hvis det bliver Biden igen, så ved vi lidt mere om, hvad vi får. Det har været efterprøvet, men altså hvis Trump kommer til, jamen så bliver der rigtig høj grad rejst usikkerhed, kan man sige, om hele fundamentet. Og hvad amerikanerne, om de med trækstikket, eller om de vil presses endnu mere i forhold til at kunne stille en atomar garanti. Og det er altså virkelig, virkelig vigtigt valg for europæerne.
Og bliv hængende derude om lidt, så dykker vi dybere ned i, hvorvidt vi står midt i en ny kold krig. Men inden da, så lad os prøve at forstå Danmarks rolle i international sammenhæng en lille smule bedre.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
For man kan sige, Rasmus, altså Danmark er jo et internationalt set et relativt lille land med en lille økonomi og et lille forsvar. Men mit indtryk er, at vi alligevel indtager en meget aktiv rolle i både NATO og i EU.
Ja, det er rigtigt. Og man kan sige, specielt på det europæiske område, der er vi jo blevet mere aktive, kan man sige, efter vores forsvarsforbehold er afskaffet. Og i hvert fald har vi nogle muligheder for at engagere os langt bredere og langt dybere, end vi har været tidligere. Men det er rigtigt, altså det er jo ikke fordi Vestens sikkerhed, så at sige, står og falder med Danmark, heldigvis kan man måske sige. Men det er klart, altså det spiller jo en væsentlig rolle i dansk sikkerhedspolitik. Og det hænger netop sammen med, at vi er et lille land, og vi er en småstat på alle mulige punkter. Så derfor er vi også meget afhængige af de andre, så at sige. Men vi er også meget sensitive, kan man sige, i forhold til de signaler, der bliver sendt til os. Fordi en måde, som den her, kan man sige, sikkerhedsgaranti, eller den her NATO som organisation fungerer på, jamen det er, at du kan godt få garantien, du kan godt få forsikringspræmien fra amerikanerne, men du skal også betale noget. Mm. Og der kan man sige, eksempelvis i NATO-sammenhæng, der er der sådan to måder at betale på. Den ene, det er jo det her, de her 2% af BNP, som vi snakker så meget om i øjeblikket. Men det har også i en lang række været en anden betaling, netop at vi har været aktive militært, altså det vil sige, når amerikanerne har ville rykke ud i verden, så har Danmark været en af de lande, der næsten altid har sagt ja til at være med nogle forskellige typer af bidrag. Og det har simpelthen været en måde for Danmark at betale for den her sikkerhedsgaranti på, samtidig med at man så kunne fastholde relativt lave permanente udgifter. Så man kan sige, set fra dansk perspektiv, så har vi betalt med det, man kan kalde ad hoc udgifter, midlertidige udgifter, og så har vi kunne holde de permanente udgifter langt nede. Og det er simpelthen nødvendigt for en småstat som Danmark, fordi det har simpelthen været en måde at betale for sikkerhedsgarantien på at gøre os relevant over for amerikanerne. Og det er simpelthen et integreret måde at tænke sikkerhedspolitik på, og sådan har Danmarks rolle været, så at sige, at gøre sig nyttig for de store i forhold til at få det, man gerne vil have netop i forhold til sikkerhed.
Men det lyder jo til, at vi lidt har fulgt i hælene på USA. Hvis det nu ender med, at USA ikke lægger en Donald Trump-taler endda om at melde sig ud af NATO, altså skal vi så til at finde nogle andre og læne os op af frem for amerikanerne?
Ja, altså det er jo et godt spørgsmål, fordi hele, kan man sige, arkitekturen i den her måde, vi har ført vores aktivisme på, som det hedder, har været simpelthen grundlæggende designet til at integreres og så at sige at leve op til det, som der har været formålet. Det er svært at se en erstatning for amerikanerne, og der kan man også sige, at den her måde at føre sikkerhedspolitik på, hvor man har vægtet de her output, altså det her med, at man har været militær aktiv uden for de europæiske grænser, jamen det er jo altså baseret sig på en forudsætning omkring en amerikansk efterspørgsel. Og den efterspørgsel er der ikke i samme grad længere, eller i hvert fald har den ændret karakter. Og så det, amerikanerne egentlig beder os nu om, det er noget modsat end det, de har bedt os om siden 89 stort set. Så derfor er vi også på vej i en overgangsfase, altså hvor det er det her territoriale oprustning, der er afgørende. Og der har Danmark altså allerede også tilbage under Trump jo, altså vi er så meget sensitiv, hvis man kan sige det, over for de krav, fordi vi øgede faktisk forsvarsudgifterne dengang, om Trump bad os om at gøre det på det arktiske område og nogle andre ting. Altså så vi har egentlig fulgt med, men det er svært at se en erstatning for amerikanerne på det her spørgsmål i øjeblikket, fordi der ikke er en naturlig europæisk leder, som vi har kunne lægge i slipstrømmen af.
Ja, fordi det lyder lidt til, at i mange år, at EU har været den store spiller i Europa rent magtmæssigt, men det lyder til, at NATO begynder også at spille den større rolle, også internt i Europa.
Ja, altså man kan sige, at NATO er måske ved at genopdage deres, kan man sige, raison, altså deres oprindelige funktion, netop det her med at skabe territorial sikkerhed i Europa. Og det er også noget, som vi ikke kan tage for givet af der. Så derfor har NATO jo fået en større relevans, i hvert fald i offentligheden. Men man kan sige, at det, der har underligget hele mekanismen, også i den her lange periode med, hvor vi har engageret os i Afghanistan og Irak mod ISIS og Libyen og andre steder, jamen det har jo været det her med, at vi rykker ud, fordi vi gerne vil bevare kerneopgaven i NATO og være en måde at betale det på. Men det har så været en periode, kan man sige, hvor der ikke, hvis man skal bruge forsikringsudtryk, jamen der ikke var nogen skader, så vi ikke skulle aktivere vores police, men nu er vi ved at skulle aktivere policen, og så kommer der så også nogle andre krav, kan man sige, for dem, som kommer til at betale ballet for os.
Og nu hvor vi skal til at aktivere den her police, altså hvor stærkt står de her to alliancer, EU og NATO så? Altså hvor skal vi sætte vores lid til, at vi har den største støtte?
Jeg tror det, man skal ikke tænke på det som en konkurrence. Altså jeg tror, man skal tænke på det sådan i den forstand, at NATO, det er rigtig godt til krudt og kugler, og det vil sige, det er primært forsvarsudgifter, det er oprustning, og det er den her, altså også donationer til Ukraine og andre ting, kan man sige, det er NATO rigtig god til. Men noget, det NATO ikke er god til, det er så alt det andet. Det er sådan noget som transportpolitik, det er sådan noget som tilskud til produktion, forsvarsindustriel samarbejde, cyber i princippet også, som jo heller ikke er måske en militær kapacitet, men det er også noget, der kan ligge på under EU. Så man kan sige, at noget af det, EU har bidraget med på den bredere sikkerhedspolitiske dagsorden, det er så alt det, der ikke er krudt og kugler. Og så har EU den mulighed også, så at sige, at de har to muligheder, hvis man skal sige det. Fordi på den ene side, så kan EU facilitere en del af en opbygning af en europæisk forsvarsindustri, som er nødvendig. Men EU kan også gøre det, netop at man kan varetage de sådan stabiliserende indsatser i vores nærområde, eksempelvis som vi ser i forhold til det her med Houthier og pirateri omkring Afrika.
Men kan man så tale om, at både vores rolle i EU og i NATO på en eller anden måde bliver tryktestet lige nu, og at det interne forhold i de her alliancer også bliver udsat for måske den største test, de har været i indtil videre?
Altså, der er det kort svar, ja. Altså, der er en klar tryktest i øjeblikket på, hvad der foregår, fordi altså, NATO er i øjeblikket under et massivt pres, langt større pres, end det har været i mange år. Og EU er også, så at sige, ved at vågne op. Jeg var tilbage i 2019, hvor jeg en del af den udredning, som skulle kigge på konsekvenserne af danske forsvarsforbehold. Noget af det, jeg synes, der var ret interessant, altså allerede tilbage i 19, var egentlig, kan man sige, mange af de dagsordner, man mødte, når man ude og lave interviews i de europæiske hovedsteder. Altså Europa var vågnet op. Det var ikke kommet i tempo på det her tidspunkt, men der var begyndt at komme sådan en krisestemning rundt omkring mange steder, at nu skulle EU altså også til at steppe op. Og det synes jeg altså, man også har set de sidste par år. Men igen, man skal også huske, at EU er på det udenrigspolitiske område, det sikkerhedspolitiske område, det er en organisation, der kræver enstemmighed. Så det vil sige, at tingene går langsomt, på trods af, at det, der er sket de sidste par år, er gået rigtig, rigtig hurtigt, hvis man tænker på det i EU, så er det altså en organisation, der kræver enstemmighed, og det vil sige, at tingene tager os også lidt tid.
Og jeg tænker, at vi skal tage et kig ud i videnskabens hvide verden.
Kraniebrud præsenterer videnskabens hvide verden.
Det er jo vores daglige nyhedsoverblik her i Kraniebrud, hvor vi ser nærmere på, hvad der ellers rører sig i den videnskabelige verden. Og i dag, der handler det om coronavirus. For hvordan spreder coronavirus sig egentlig i kroppen. Det har indtil nu været et mysterie for videnskaben, men nu har en gruppe danske forskere måske fundet en del af svaret, skriver Københavns Universitet hjemmeside. Hos Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research har man nemlig opdaget, at varianten af covid-19, som står bag pandemien, den der også hedder SARS-CoV-2, simpelthen går ind og kaprer proteiner, der egentlig ellers er kendt for at være forbundet til det, der hedder Fragile X-syndrom. Når virus inficerer, så kaprer det en del af kroppens maskineri enten for at lave nye viruspartikler eller for at modvirke cellens forsvar mod virusinfektioner, forklarer Jacob Nielsen, der er professor ved Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, og han fortsætter. Så vi har været interesseret i at finde ud af, hvilken del af cellens maskineri, som covid-19 egentlig går ind og kaprer. Fragile X-syndrom er en udviklingshæmning, som rammer 1 ud af 4.000 drenge og 1 ud af 10.000 piger. Og for at finde ud af, om den her kapring af Fragile X-proteinerne var vigtig for virusens evne til at sprede sig, så har forskerne lavet det, som de kalder for en mutant virus. Og her var det altså tydeligt, at bindingen af proteinerne var enormt vigtig for, at den her mutant virus kunne formere sig. Og det tyder altså på, at personer med Fragile X-syndrom kan være mere udsatte i forhold til at få corona og andre virusinfektioner. Det kunne pege på, at det var en patientgruppe, man skulle være mere opmærksom på i fremtiden, siger Jacob Nielsen. Det var alt fra dagens indblik i videnskabens hvide verden. Nu vender vi tilbage til studiet, hvor jeg stadigvæk har besøg af Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor Ph.D. i international politik ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Ja, og i dag i Kraniebrud, der er vi i gang med at prøve at forstå den sikkerheds- og udenrigspolitiske situation, som Danmark står i lige nu. Vi har så småt 7 minutter tilbage i dagens udsendelse, og jeg vil gerne bruge det sidste tid, vi har sammen, Rasmus Bruun Pedersen, på at se, om vi kan trække nogle tråde tilbage i tiden. Fordi nu taler vi om atomtrusler, vi taler om øst og vest, vi taler om bipolar verdensorden. Jeg kan jo ikke lade være med at tænke tilbage på den kolde krig, hvor situationen jo, i hvert fald på overfladen, virker til at være meget den samme. Altså, er det en sammenligning, der overhovedet giver mening at lave?
Altså, der vil komme sådan et rigtig godt forskersvar, det hedder ja, nej. Fordi der er klart nogle lighedstræk, men der er også ting, der adskiller sig. Hvis man skal tage det, der så at sige, ligner det hinanden, altså, så, man siger, så er det jo det her med, at vi har på det globale plan 2 stormagter, der står over for hinanden, og der er en rivalisering. Og det vil sige, mange af de der dynamikker, der er i sådan en type system, de er der stadigvæk. Så man kan sige, at der er en form for kontinuitet på den måde. Det, der er anderledes, kan man sige, det er jo så netop, at vi i hvert fald i øjeblikket ser den her meget store sådan regionale splittelse også rundt omkring, hvor altså stormagterne ikke virker til sådan helt at have kontrol på deres allierede eller deres forskellige stater rundt omkring. Så på den måde er det på en del regionale områder noget mere ustabilt. Det, der måske adskiller det også, det er, altså nu snakker vi om den kolde krig, og så kan man sige, hvor var det koldt henne? Det var koldt i Europa, kan man sige. Der var der en etableret magtbalance, der var en form for stabilitet. Men hvis man går ind og kigger på Asien og Afrika særligt, så var det jo varmt krig. Altså, det vil sige, der var de her stedfortrædede krig, der var proxykrigene. Og det, der sådan måske adskiller tingene lidt nu, det er jo, altså, at Europa ikke længere er at den sådan samme, har ikke samme prioritet, kan man sige, for stormagterne. Så i øjeblikket, der er, kan man sige, Europa ved at blive måske den varme del af verden, så at sige, mens man måske kan komme til at se nogle mere fastfrosne fronter, eksempelvis i Asien, hvor amerikanerne og kineserne står over for hinanden. Og det udfordrer jo os på en eller anden måde, netop også fordi vi jo så, kan man sige, kommer i centrum på en anden måde. Vi bliver sådan en stedfortrædet krig. Rusland har deres ambitioner. Vi har ikke helt kapaciteterne til at holde dem nede på vores egen område. Amerikanerne vil ikke rigtigt. Og derfor der bliver der jo altså en lidt anden dynamik i vores del af verden. Og det er i hvert fald, hvis man tager sådan et europæisk perspektiv, anderledes end det, vi så under den gamle kolde krig, hvor vi på trods af usikkerheden levede relativt stabilt i vores del af verden.
Men kunne man så, kan man lære noget om den nuværende konflikt ved at kigge tilbage på den kolde krig?
Ja, det er jo noget af det, vi diskuterer lidt også, eller der bliver diskuteret også i forskning, det er, hvor meget kan vi egentlig lære fortiden. Jeg var ikke specielt gammel dengang, skal siges, men man kan dog godt huske tilbage. Men altså noget af det, der bliver snakket om, kan man sige, det er jo sådan, hvad var det, der virkede godt under den kolde krig i forhold til, at det netop var en kold krig. Og der er altså den her genopfattelse af magtbalance, afskrækkelse, men også de logikker, der ligger i at afskrække hinanden. Og det, altså det kan lyde meget primitivt og brutalt, men det, man skal tænke på med afskrækkelse og de her slags ting, det er egentlig, der fylder en logik med, Der følger nogle mønstre med, den måde, man håndterer på. Men også bare, altså hvis man tager en konflikt som Ukraine, altså der skal vi jo huske på, at Rusland er jo en atommagt på den ene side, som er i konflikt, men det er ikke eskaleret endnu. Og det, skyldes blandt andet, at der er en forståelse, nogle normer for, hvordan man håndterer sådan nogle typer af konflikter, netop så det ikke eskalerer, som russerne faktisk også følger, på trods af, hvad der ellers alt foregår i den her konflikt. Så der er sådan en særlig logik omkring det her afskrækkelse, som vi skal sådan til at genopdage, og vi skal til at genlæse klassikerne, sådan, fordi det virker, og det virkede dengang, og det kommer formentlig også til at virke igen. Så det er sådan nogle af de her ting, vi skal til at tænke på, men det gør altså også hele sikkerhedstænkningen, den bliver helt anderledes, fordi det bliver mere status quo-orienteret, og det er mere det her med at kunne balancere, og så gøre det på en troværdig måde, sådan at modstanderne også, så at sige, holder sig tilbage.
Ja, fordi nu har vi talt meget om det her med afskrækkelse også. Altså, det lyder lidt til, at det her med at sikre fred også handler om at spille med musklerne over for hinanden.
Ja, det gør det. Og altså, det er jo det her, altså international politik, nogle gange er det, altså, der er det sgu lidt primitivt, ikke? Men altså, ideen er jo det her med netop at vise styrke. Men det er jo én ting at kunne vise styrke. Men hvis modstanderen ikke er bange for, at du faktisk måske godt kunne finde på at bruge din styrke, jamen så er det ikke noget værd. Fordi så kan modstanderen jo have den her incitament til at prøve dig af og teste dig. Og det er jo blandt andet også noget, det vi ser, har set i russisk udenrigspolitik og sikkerhedspolitik, og også tror jeg en af nøglerne til at forstå, hvorfor Putin overhovedet gør det, man gør, og har gjort det i lang tid. Fordi russerne har i lang tid, altså siden 2008 i hvert fald, forsøgt sådan at skubbe stille og roligt til os og se, hvor langt man kunne presse. Vi har haft krigen i Georgien, ikke? Vi har haft Hviderusland, der de facto er faldet, vi har haft pres på de baltiske lande. Vi havde 2014, hvor en del af Ukraine faldt, og så kom krigen der i 22. Og det tror jeg simpelthen skyldes i min verdensorden, eller min måde at se verden på, det er simpelthen, at der har været en manglende russisk tillid til, at vi ville reagere skarpt. Og derfor troede også, at russerne er blevet overrasket. Men igen, vi har ikke haft et afskrækkelsespotentiale. Vi har måske haft et afskrækkelsespotentiale, men det har ikke været troværdigt. Og derfor har man fristet, så at sige, modstanderen til at prøve grænserne af. Og det er sådan den fase, vi står i øjeblikket, hvor vi så skal til at opbygge noget, der er troværdigt i forhold til også at kunne holde russerne i skak.
Tror du, vi kan lykkes med at afskrække russerne?
Ja, det tror jeg godt, vi kan. Men jeg tror også, at det kræver en ændring i den måde, vi tænker tingene på selv, fordi det er jo ikke en måde, vi normalt tænker på. Vi har ikke været vant til at gøre det siden den kolde krigs afslutning, så derfor skal der sådan et nyt mindset til, der skal oprustes. Vi skal til at snakke nogle helt andre ting, helt andre størrelser. Og vi kommer også til at acceptere en større grad af risiko i vores hverdag, og vi kommer også til at opleve, at russerne også tryktester os, når det, eksempelvis, som Susanne snakker om tidligere med, der kommer strømafbrydelser, der kommer forskellige togene kører, ikke, og så videre. Altså, så det er sådan mere usikkerhed periode, vi kommer ind i. Men vi kan godt, tror jeg, men det kræver, at vi tager sammen, så at sige, til at ville den ændring, fordi det er en fundamental anden måde at indrette vores hverdag på.
Så hvis vi skulle prøve at se, om vi kunne trække nogle tråde til den kolde krig og lære noget af den måde, det foregik på dengang. Altså, hvordan tror du så, at det her det ender? Det er jo svært at spå, kan man sige.
Ja, det er det. Og en af grundene til også, at det er svært at spå om det her, det er jo, at nu snakker vi meget om sådan europæisk sikkerhed, men og den usikkerhed, der opstod som følge af Ruslands mere aggressive kurs i sit nærområde. Men meget af det er jo altså også bundet op på den her stormagtsrivalisering. Hvor man kan sige, at Rusland jo, som følge af den her konflikt jo, også er blevet presset tættere på Kina på mange punkter, sådan at der begynder at komme sådan en mere etableret blok, kan man sige, hvor der er sådan et master and servant forhold, altså hvor Kina er klart har det upper hand, og så Rusland, det er sådan ved at udvikle sig, sådan lidt hårdt sagt, sådan en form for gas station for kineserne. Men det gør så også, kan man sige, at russerne, de kobler op på kineserne, bliver også en part i den her overordnede rivalisering. Og det kan jo så også godt måske være med til på sigt at gøre, at det kan være vanskeligt at se en egentlig afspænding på vores del af området, netop fordi du så fra russisk side har den her større allierede i baghånden, så at sige. Så det er altså usikkert, hvad der kommer til at foregå, men også, så at sige, hvad kineserne vil på sigt, om det er sådan business as usual, eller om de også, så at sige, rykker mere ud i verden. Så det er et meget uforudsigeligt billede, vi kigger ind i.
Og hvis jeg skal spørge dig her til sidst, altså hvad kommer du så selv til at holde særligt øje med?
jeg synes, der er mange, altså jeg har sådan, altså primært kan man sige, der er den her østdagsorden i forhold til Rusland, som jo er afgørende, hvis vi skal tage vores nærområde, fordi det er det, der har sådan den her direkte påvirkning. Og så vil jeg også sige, at jeg synes, noget af det, der er spændende, det er bekymrende, det er udviklingen i Afrika særligt i forhold til Sahelområdet og hele det her bælte, hvor russerne igen er begyndt at spille en stormagtsrolle, men ikke sådan på første klasse, men de gør det på anden klasse via stedfortræder. Og så er der selvfølgelig den her overordnede rivalisering i Asien, som også kommer til at sætte rammerne. Det er sådan de tre hovedområder, og så er der alt andet, men det synes jeg er de tre hovedområder, jeg følger med i.
Rasmus Bruun Pedersen, tak fordi du har lyst til at komme i studiet der og gøre os klogere på Danmarks rolle i det her internationale forsvarsspil, hvis man kan sige det på den måde.
Jo, men jeg selv tak.
Det var altså Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor og Ph.D. i international politik ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Det bliver alt, hvad vi når i dagens udgave af Kraniebrud. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi du lyttede med. Og så vil jeg bare lige minde om, at hvis du vil have mere Kraniebrud, så er vi selvfølgelig tilbage igen i morgen kl. 12.10 her på Radio 4. Men hvis du ikke kan vente indtil da, så kan du også gå ind og finde Kraniebrud som podcast. Det ligger inde i Radio 4's app, som du kan downloade på både App Store og Google Play. Og når du har downloadet den, jamen, så er det bare at søge på Kraniebrud, så kommer der over 1000 afsnit frem til dig, som du kan give dig i kast med. Jeg hedder Peter Løde. Programmet er produceret af produktionsselskabet Videnslyd for Radio 4. Og tusind tak, fordi at jeg måtte låne dine ører her i dag.
To piger, en på 8 og en på 10, de bliver brutalt myrdet.
I år 2000 blev hele Norge rystet af en brutal drabssag.
Man er simpelthen ikke vant til at skulle efterforske noget så grusomt som det her.
Kristiansands politi indleder en efterforskning, som den dag i dag skaber flere spørgsmål end svar.
Var der en, eller var der flere?
Krimiland udfolder sagen.
Er dem, man så ligesom anholder, de rigtige?
Lyt med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.